Tento život má svoje pravidlá, svoje princípy. To platí v oblasti fyzickej. Takým pravidlám sa hovorí prírodné zákony. Fungujú pre každého rovnako. Sú to princípy, ktoré sa nemenia. Boh ich ustanovil. Existujú však pravidlá aj v oblasti nášho duševného života, psychosveta. A existujú aj pravidlá a princípy duchovné, ktoré sa nemenia. Múdry človek ich rešpektuje. A zvlášť v tej oblasti duchovnej ich chce poznávať. Medzi riadkami Joseph, ktorý nám pred chvíľočkou svoje svedectvo povedal, spomenul niekoľko princípov a my do niektorých z nich teraz vstúpime. Ja budem v tomto mojom prihovore dnes čerpať zo Starého zákona, z knihy, ktorú poznáme pod názvom Druhá kniha kráľovská, čo je kniha v podstate kroník o udalostiach, ktoré sa diali počas kráľovania izraelských kráľov. A v tejto druhej knihe izraelských kráľov v 5. kapitole máme galériu ľudí. Portréty, na ktoré sa pozrieme, nie na všetky, ale aspoň na niekoľkých z nás. A niekde tam medzi riadkami ja budem hovoriť a pripomínať vám túto výzvu. Nepríď o svoj zázrak. Je veľa ľudí, ktorí sú tak blízko k úžasnému požehnaniu, k zázraku, ku krásnym hodnotám a minú sa cieľa. Nepríď o svoj zázrak. Tri portréty z viacerých, ktoré by sme v tejto galérii našli, sú o mladej dievčine, otrokyne, ktorej meno ani nevieme. Druhá osoba sa volá Náman, sýrsky. V tejto galérii sa stretneme s jednou mladou dievčinou, ktorá je tínedžerka v podstate, ktorá sa dostala do zajatia. Nešťastný osud jedného mladého človeka. Druhý portrét sa bude týkať človeka, ktorý je mimoriadne uznávaný vodca, bohatý, slávny, rešpektovaný celou svojou krajinou, Náman, generál v sýrskej armáde. V jeho prípade si všimneme niečo o tých duchovných princípoch, ktoré potrebujeme pochopiť, aby sme videli, že cesta k bohatstvu vedie cez pokoru. Náman sýrsky je osoba, o ktorej ste možno, že už niekedy počuli. Poznáte túto osobu, viete, ktorým z vás niečo Náman sýrsky hovorí? Aby som vedel, do akých detailkom môžem ísť, alebo mám ísť. Asi viacerí nepoznáte, ale si ho priblížime. A potom v tejto galerii bude ešte jeden muž menom Gehazi. Jeden veľmi nešťastný muž, ktorý bol tak blízko tých najväčších možných bohatstiev, akých sa mohol len zmocniť, ktoré Boh mu dal úplne pod nos. On ich boskal a odfúkol ich, takže sám sa stratil v pekle. Gehazi, muž, ktorý bude pre nás varovným príkladom, ale poďme do čítania toho textu. Ak máte Biblie, môžete sledovať so mnou. Prečítame si len prvých pár veršov, ktoré sa týkajú tejto mladej dievčiny a muža menom Náman. A v týchto biblických osobnostiach budeme vidieť poučenie a výzvu pre nás. Čítam od prvého verša, druhá kráľovská, 5 od prvého verša. A Náman, veliteľ vojska sýrskeho kráľa, bol veľký muž pred svojim pánom a veľmi vážený, lebo skrze neho dal Hospodin záchranu Sýrii. A bol to udatný muž. Ale bol malomocný. A Sírovia boli vyšli po čatách lúpežiť a zajali z izraelskej zeme nejaké malé dievča, ktoré potom malo alebo bolo v službe pred ženou Námanovou. A dievča povedalo svojej panej: "O, keby sa môj pán dostal pred proroka, ktorý je v Samárii, vtedy by ho ten sprostil jeho malomocenstva." A Náman vojdúc oznámil to svojmu pánovi, kráľovi, a riekol: "Tak a tak hovorí dievčina, ktorá je z izraelskej zeme." Na to povedal sýrsky kráľ: "Choď, vojdi a vystroj sa, priprav sa a ja pošlem izraelskému kráľovi list." A tak išiel, vzal so sebou 10 hrivien striebra, 6000 šeklov zlata a 10 rúcha na premenu. To bolo jednoducho veľké bohatstvo, veľké dary zobral so sebou. A doniesol list k izraelskému kráľovi takéhoto obsahu: "A tak teraz hneď, ako príde tento list k tebe, hľa, poslal som k tebe Námana, svojho služobníka, vysloboď ho z jeho malomocenstva." A stalo sa, keď prečítal izraelský kráľ list, že roztrhol svoje rucho a riekol: "Či som ja azda Boh, aby som mohol usmrtiť a oživiť, že tento posiela ku mne vyslobodiť človeka z jeho malomocenstva? Ale vedzme, prosím, a vidzte, že on hľada zámienku proti mne." Mohli by sme ďalej pokračovať, ale zatiaľ urobíme bodku v tomto príbehu a približíme si kontext. Sýrska armáda pod vedením Námana ide bojovať proti Izraelu. Izrael bol neposlušný Bohu a veľakrát sa stáva, že pán Boh netrestá tak, že ide s nejakou palicou na teba. On len odstráni ruku svojej ochrany a ty dostaneš po zadku z inej strany. Stačí len, aby on odstránil svoju ochranu a uvidíš, že ten útok alebo úder príde. A tak Sýrčania, vojaci, ja si to neviem predstaviť, len ako dokážem svoju vizualizáciu nejak tak zapojiť, spustiť v mojej hlave, tak si viem predstaviť tú krutosť, keď zabijajú ľudí, keď zabijajú deti, keď lúpežne si privlastňujú všelijaké hodnoty a nakoniec odchádzajú naspäť. A počas tejto lúpeže, akýsi vojak uvidí dievčatko, neviem, aký vek toho dievčatka bol, napísané to nemáme, môžeme predpokladať, že ten vojak si povedal: "Je pekná, vyzerá múdra. Toto dievčatko vyzerá ako hodnotný tovar. Dobrá trofej, bereme ju." Nevieme, koľko takýchto detí sa dostalo do otroctva. Koľkí rodičia zostali zabití, koľko krutostí títo Sýrčania, ktorí neboli nejak milujúci ľudia, urobili. A nakoniec v zemi sýrskej na jednom trhu, jedného dňa, na tržišti, vidí jedna žena, ktorá bola manželkou prominentnej osobnosti menovaného Námana, sýrskeho generála. Táto pani z vyššej spoločnosti ide na trh si kúpiť dievča, tovar, otrokyňu. A tak toto zajaté dievčatko, ktorého tvár si vieme predstaviť, že musela hovoriť o jej hodnote aj vnútornej, ktorú aj dotyčná pani vedela prečítať a hovorí si: "Toto dievčatko vyzerá múdre, pekné, kúpim si ju." Dievčatko sa dostáva do rodiny Námana sýrskeho, o ktorom je aj táto kapitola, ktorému neskôršie budeme vidieť. Boh odkazuje cez proroka Elizea zvláštny, divný a smiešný odkaz. Pamätajme na to, že on mal veľkú škvrnu vo svojom živote, bol malomocný. A prorok mu odkazuje: "Choď, ponor sa 7-krát v Jordáne a budeš uzdravený." Nakoniec uvidíme, že on to urobil a cestou pokory sa dostal, pokornej poslušnosti, poníženia, sa dostal k bohatstvám dokonalého zdravia, ktoré Boh môže dať každému, kto o to prosí a pokiaľ to Božia vôľa je. A v jeho prípade to bolo, a to bol jediný prípad malomocenstva v starom zákone, kde Boh takúto modlitbu vypočul a priznal sa k pokore, v ktorej Náman sýrsky, ako hovorím, touto cestou pokory, poníženosti a krotkosti ako uvidíme, sa dostal k úžasnému požehnaniu. No poďme naspäť k tejto dievčine. Vidíme ju jedného dňa, kde si v kuchyni, potom ako prišla z trhu, kde bola kúpená, ako tovar dodnes, otroctvo existuje. 20 miliónov ľudí je v otroctve. Všemožného druhu. Ekonomického, sexuálneho a každého iného možného druhu. V otroctve. Napriek tomu, že v úvodzovkách dnes sme už tak vyspeli, že otroctvo buď neexistuje, povieme, alebo ho neuznávame, ale ono pokračuje ďalej len v rôznych podobách. A veľakrát aj v rodinách na Slovensku, kde je tyrania a kde niekedy muž alebo žena tyranizujú jeden druhého. A mnohé iné formy otroctva a zajatia, kde človek cíti, nemôže mu uniknúť. Ale tu máme príklad toho zajatca, zajatkyne, ktorá sa fyzicky dostala do cudzej zeme. A poďme sa trošku vžiť do jej situácie, pretože cez ňu nám Boh posiela veľmi krásne poučenie. Mám to nazvať evanjelium podľa izraelskej zajatkyne? Nejaké princípy a niektoré poučenia tam uvidíme. A prvá vec, ktorú si môžeme všimnúť, je, že táto mladá dievčina, ja predpokladám, že v tomto štádiu, keď už pomáhala tejto panej Námanovej, bola tínedžerka, dospievajúca dievčina, jedného dňa ona sa dozvie o tom, že jej pán alebo manžel tejto Námanovej, že manžel Náman tejto ženy, muž, je chorý. Nevyliečiteľnou chorobou, ktorú nedokázali ani najlepší sýrskí lekári vyliečiť. Ona to započuje, možno vidia, aká je pani nešťastná, smutná, že jej muž je vlastne synom smrti, odsúdený na trest smrti. Malomocenstvo bolo ochorenie terminované, ktorého koniec bola smrť. A ona hovorí, toto dievčatko hovorí, no ale veď ona hovorí, keby sa len môj pán dostal pred proroka, ten by ho vyslobodil z tejto choroby. Prvé poučenie, prosím, poďme sa vžiť trošku intenzívne do jej situácie. Ako by si sa ty cítil, keby si bol v dome nepriateľa, ktorý zničil tvoju rodinu, zničil tvoju slobodu, zajal ťa, a ty slúžiš v dome Námana, sýrskeho veliteľa, ktorý narobil tak veľa bolesti aj jej rodine, aj celému národu. Ako by si sa ty cítil? Čo povieš, Emka? Bola by si otrokyňou v dome muža, ktorý zničil tvoju rodinu. Mama zabitá, otec zabitý. Nevieme, čo všetko. Dievča, ktoré tu okradnuté o všetky hodnoty, ktoré dnes považujeme za neodmysliteľné od života, ktorý je zmysluplný. Ani bohatstvo, ani sloboda, ani rodina, domov, nič. Cudzia kultúra. A tu je to dievčatko. Ideme obdivovať jej postoj. Prvá vec. Nevidíme pri nej ani náznak zatrpknutosti, aby si povedala, tak takto mi oni ublížili, neexistuje, že by som ja povedal tejto žene Námanovej, neexistuje, že by som ja jej povedal, že jej mužovi môže byť niečo spomožené. Budem mlčať a budem robiť všetko proti, veď ideme bojovať o spravedlivosť, nie? Nezaslúži si tento Náman a vôbec všetci Sýrčania nejaký boží trest za to, že ja som o všetko prišla? Druhá vec, ktorú si všimnime, prosím vás, nie je len ten postoj, pretože postoj, ako ste možno si všimli poznámku, ktorá na chvíľočku sa zasvietila, postoje predurčujú tvoj osud, tvoju budúcnosť, postoje. To sú kľúče, to sú princípy, ktoré rozhodujú o tom, ako sa bude odvíjať tvoj život. Bez ohľadu na okolnosti tieto princípy fungujú. Neunikneš im. Nie je to možné. To absolútne nemožné. To Boh ustanovil, tak ako prírodné zákony existujú, tak existujú duševné, ale aj duchovné zákonitosti. A tu je tá jedna a prvá. Vyrieši svoju minulosť tak, aby si odpustil. Každému jednému, kto ti ublížil a ubližuje. To je jedna a prvá zásada a princíp. Pokiaľ neodpustíš, nebude ti odpustené. Pán Boh ťa neprivedie k bohatstvám, ktoré má pre teba pripravené. To nie je možné. Druhá vec. Toto dievčatko je v cudzine. Už tam nemá mamu, ani otca, ani sestru, ani brata, ani strýka. Nikoho. Je úplne sama a je mladá. Ja keď som ušiel na západ ako 19-ročný a ocitol som sa v tom, poviem, ďalekom Rakúsku, teraz to už je nič, to je samozrejme, že vedľajšia dedina, by sme povedali, alebo štát, ale keď som ušiel a som vedel, do čoho idem, už predtým som mal úzkosti a depresie a hovorím si, bude to strašne ťažké, keď stratím všetko. Rodina. Mama, otec, bratia, svoju kultúru, svoj jazyk. A idem do budúcnosti, ktorá je tak pre mňa zakrytá, že ja som nemal žiadny kontakt, neviem, kam idem, ako ujsť, dokonca niečo som poriadne nevedel, nič. Veľmi ťažké. Ale vždycky to bolo ľahšie, si myslím, ako táto dievčina, ktorá musela vidieť tie hrôzy vojny a bola ukradnutá, prenesená do Sýrie, do cudzej zemi a ona tu na dokáže chrániť si svoju vieru. Čo je to za vieru? Čo je to za úžasný, poviem, postoj mladého človeka, ktorý dokáže svojou vierou pohnúť celou rímskou vládou. Kráľom, Námanom sýrským, ešte aj izraelským kráľom pohne, ešte aj Božím prorokom pohne. Toto malé dievča. Vy, ktorí ste mladí ľudia, prosím vás, nepodceňujte sa. Boh má obrovský potenciál uložený vo vás. A cesta, ktorou sa dostanete k svojim bohatstvám, je cesta správneho postoja. Predovšetkým pokory, ktorú nie náhodou zdôrazňujem veľmi často, pretože aj Boh samotný, Pán Ježiš, tým, že sa ponížil, prišlo k nám spasenie. Toto dievča ani v ďalekej cudine si nemohlo povedať a povedať si, ako my sa niekedy vyhovárame, a ja som strašne ďaleko od, čo viem, nejakého super dobrého zboru. No tam sú takí všetkí ľudia, ani ten mi nerozumie, ani ten, každý má svoje predstavy a čo ja viem čo. Ona sa mohla vyhovárať na to, že naozaj je sama, že nie je bohatá, že nemá skúsenosti, nie je vzdelaná, ale dokážeme tu vidieť, prosím vás, ako Boh servíruje jej úžasnú jedinečnú šancu, pretože jej postoj je čistý. Ona odpustila svojim nepriateľom a teraz ide povedať svojej panej, počúvaj, tvoj manžel môže byť vyslobodený. Ja viem o jednom Božom prorokovi, ktorý to môže urobiť, ale teraz vy mi povedzte, kde táto dievčina nabrala toľko odvahy, toľko viery, že verila v tento zázrak napriek tomu, že nikto nikdy predtým uzdravený z malomocenstva nebol. Odkiaľ to zobrala? Osobne som presvedčený, že doma v kuchyni u nich sa rozprávalo o Božích veciach, o Božom prorokovi Elizeovi, ktorý už mal za sebou niekoľko zázrakov a jedným z nich bolo, že on vzkriesil mŕtvého chlapca. A mnohé iné zázraky, ktoré Elizeus urobil ako prorok, a táto mladá dievčina počula o veľkom Bohu Izraela a o veľkom Bohu tohoto proroka. Otázka teraz nie, o čom sa rozprávate v kuchyni, keď sa rozprávate o cirkvi Pána Ježiša Krista, o veriacich ľuďoch. Zvlášť, keď tam máte deti. Jeden z princípov, ktoré existujú duchovné a nezmeniteľné, sú také, že ak degradujete, ničíte autoritu tých, ktorí sú postavení, už či je to učiteľ, už či je to policajt, už či je to aj vláda, nech je to aj kazateľ zboru alebo starší zboru, nech je to ktokoľvek, tie deti tomu rozumejú. A buď ich to bude budovať, alebo ničiť. Ale vždycky to ničí, ak rodičia nerešpektujú autoritu, už či jeden druhého, ktorú Boh dáva, alebo autoritu všeobecne známu, ako vláda, alebo policajti, alebo podobne. V každom prípade toto dievčatko tak verilo a uverilo, že tento Boh je živý, že aj po tejto traumatickej udalosti, že bolo vytrhnuté svojej rodiny, odišlo do cudziny a nevie nič, ako bude sa teraz jej život odvíjať. Možno nevie, čo sa stalo s jej rodičmi, ak boli aj oni zavedení do zajatia niekde. Tie spomienky musia byť hrozné. Napriek tomu, jej srdce je tu čisté. Jej viera je nezlomená. Najdôležitejšia skutočnosť našich životov je o tom, alebo sa týka toho, aby som svoju vieru preskúmal. Či je reálna, či je skutočná. Ak sledujete niekedy našu webovú stránku, kde dávame tému, o ktorej máme v nedeľu hovoriť, tak možno ste si všimli, že dnes hovorím o úplne niečom inom, čo len pred pár hodinami sa zmenilo. Pán Boh mi povedal, to nie je téma, o ktorej chcem, aby si hovoril. Budeš hovoriť dneska o niečom inom. A ja som nevedel prečo, ale hádam, niekto z vás to potrebuje počuť toto, tento príbeh o tomto dievčatku, ktoré si nepovedalo, ja som príliš mladá, ja som neskúsená, ja nemám bohatých rodičov, ja nemám pri sebe zbor, ktorý by ma podržal. Ona bola úplne sama. Ešte si mohla povedať, veď ja som tá obeť. Mne by mali všetci pomáhať. A dnes žijeme v takej dobe, v takej viktimizujúcej mentalite, alebo mentalite obete, že každý má pocit, že Boh mi niečo dlží, svet mi niečo dlží. Ale ona, napriek tomu, čo všetko prežila, a napriek tomu, že nemala žiadny dôkaz, že niekto niekedy bol uzdravený z malomocenstva, ona do tejto nebezpečnej expedície vkročí. Nebezpečnej. Čo keby to nevyšlo? Čo keby naozaj teraz sa vrátil Náman naspäť sírsky? Po tom, čo šiel za prorokom, aby bol ozdravený, čo keby sa vrátil naspäť a povie, nevyšlo to. Tak ty, mladá dievčinka, teraz budeš o hlavu kračia. Ty si nás podviedla? Môj drahý, toto je tak úžasný portrét tohoto dievčaťa, nemenovanej. Venuje jej Božie slovo jeden verš, dva verše a to je všetko. Ale ono slúži. A slúži v tom vedomí, že tu niekto iný rozhoduje o tvojom a mojom živote. Je to Boh. Úžasná viera. No, poďme sa na chvíľučku pozrieť do toho ďalšieho obrazu a portrétu. Menom Náman Sýrsky. O ňom vieme, že to bol mimoriadne vážený, zaslúžilý muž, generál, človek, ktorý bol udatný, hrdina, ale mal škvrnu, tak ako každý z nás má nejakú škvrnu. Nejaký osteň, nejaký problém. To jeho bohatstvo, tá jeho sláva nemohla nejakým spôsobom vykompenzovať tú bolesť, že on je odsúdený na trest smrti tou chorobou, ktorá sa volá malomocenstvo. Nevieme, ako dlho sa trápil v tomto štádiu, v tomto stave. Až keď zrazu od toho malého dievčatka, od tohto krásneho božieho, poviem, tínedžera, tínedžerky, príde krásny odkaz, kde svedčila svoje panej a Náman to počuje a hovorí si, ja to skúsim. On v podstate uveril, že toto môže byť cesta jej záchrany. Smiem sa ešte raz vrátiť k tomuto obrazu nemenovanej otrokyne. Ona bola v zajati. Necítite sa aj vy, mladí, niekedy ako v zajati? Možno, že aj vy dospeli. Zajati, vo väzení, okolnosti. Toto nie je asi to, čo Boh pre mňa mal pripravené. Nemáte niekedy taký pocit, vy, mladí, a dokedy ja už budem konečne oslobodený od tejto mojej rodiny? Otec, mama, nerozumejú mi. No ja som tie pocity mal často. Tisíckrát som si povedal, kedy mi už Pán Boh vo svojej milosti dá to, aby som bol oslobodený od mojej mamy a otca. Mi rozkazovali do života, čo ja mám robiť a čo nemám. Taký som mal pocit, že som v zajati, že by ste ani neverili. A teraz už vidím, že ma milovali. Iba to najlepšie mi priali. A ďakujem im dodnes za to, že boli prísni, aj za to, že mi dali pozadku. Ale ten pocit, že si zajatec, to je normálna súčasť života. A tie mantinely, ktoré my dospelí cítime, aj vy mladí ľudia, Boh má nad nimi kontrolu. Tu nenastala nejaká mimoriadna situácia. A môžete mi veriť, vy mladí ľudia, neviem, koľko ste tu, pozerám na niektorých z vás, Palion, ty asi už nie, ale vy niektorí mladší. Môžem vás ubezpečiť naozaj o tom, že tá mamička a ten otec, ktorý všetko dovolí svojim rodičom, je zlý otec a zlá mama. Svojim deťom ďakujem za opravu. A že si to povedala nahlas. Díky. To nie je otec, ktorý miluje svoje dieťa a mama, ktorá miluje svoje dieťa. Ak dovolia všetko. Tie mantinely, tie bariéry a určité ťažkosti, ktoré to dieťa musí nejak spracovať, sú nutné pre zdravý vývoj toho dieťaťa. Aby sa pripravil na budúcnosť, na dospelosť. Nuž. Náman sýrsky nakoniec odchádza za prorokom. Text nebudeme čítať celý, pretože by sme príbeh určite neskončili, ale ide za prorokom Elizeom. Ale vec nie je až tak celkom jednoduchá, pretože on nevedel, ako sa tam dostať a jaký protokol má rešpektovať. Jednoducho, ako človek, ktorý bol veliteľ, si myslel, že OK, no ja ak mám ísť za tým Božím prorokom, evidentne je tu nejaký reťazec hierarchie, tak ja by som asi mal ísť za kráľom. No tak samozrejme najskôr si urobí poriadok doma, že ide za svojim vedúcim, za svojim pánom, za svojim kráľom a on mu hovorí, dobre, priprav sa, zober všetko bohatstvo, aké len môžeš, aby si odmenil toho zázračného uzdravovateľa v Samárii alebo v Izraeli. Choď, zober bohatstvo, zober celú skupinu ľudí, choď a šťastne sa potom navráť zdravý. Dostal povolenie od kráľa, dostal dary, dostal všetko a tak celá skupina, kto vie, či bolo možno aj 50 ľudí, možno 20, 30, nevieme, ale bola to celá procesia a na dlhú cestu, nevieme, koľko dní a týždňov trvala, až nakoniec prichádza tento Náman sýrsky k izraelskému kráľovi. Myslí si, že ak v Izraeli je veľký uzdravovateľ, tak bude na kráľovskom dvore. To normálne človek myslí si. No ale tam ho nenašiel. A král sa zlákol, izraelský hovorí, tak toto je zámienka, bude vojna, ďalší útok proti nám. Zdesený, roztrhne si rúcho, ale nakoniec veci sa vyjasnia. A nakoniec sa dostáva tento Náman sýrsky pred dom Božieho muža menom Elizeus. Náman sýrsky, malomocný, chorý človek. Konečne už je blízučko k záchrane. Konečne už bude uzdravený. Prišiel pred dom z tohoto Božieho muža a vo verši 9 to máme takto napísané, že Náman prišiel so svojimi koňmi i vozmi, ako vidíme, muselo ich byť veľa. Neprišiel ako jedinec. A zastal pri vchode do Elizeovho domu. Elizeus mu po slovi odkázal, choď, umy sa 7-krát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Teraz poďme sa pozrieť na tento opäť princíp pokory. Bohatstvo ťa čaká, ale pokiaľ ty v pokore nebudeš akceptovať Božiu požiadavku, pokiaľ sa neponížiš týmto nezmyselným úkonom, aby sa v špinavej vode 7-krát ponoril, raz hore, raz dole. Pokiaľ sa neponíži a nepokorí. Je už tak blízko k zázraku, k tomu najväčšiemu bohatstvu, ktoré vo svojom živote mohol mať, že ak to neurobí, tak sa vráti nešťastný naspäť. Choď, umy sa 7-krát. Všimnime si, čo sa deje. Tento Boží prorok ani len nevyšiel von, aby si poctil veľkého generála. Aké poníženie. No toto je hnus. Tak ja mám ako veľký generál sýrskej armády, ktorý mám bohatstvo, mám tu desiatky služobníkov a on si ani neunúva tento Boží muž. Ani sa len neunúva, aby ma pozdravil. Čo to je za nerešpekt, drzosť? No musíš prejsť aj ty skúškou pokory a poníženia. To sa týka každého z nás. Bez výnimky. Bez výnimky. To ponorenie 7-krát neuzdravilo Námana. To bol Boh, ktorý uzdravil. Ale tam sa len ukázala jeho poslušnosť, jeho pokora, jeho poníženosť. A príbeh je úžasný a určite tie detaily by si zaslúžili viacej. Ale len to spomeniem, že keď sa rozčulil tento Náman a povedal si, no ja som myslel, že on sám vyjde, postaví sa nado mnou, bude vzímať meno svojho Boha, zamáva rukou nad postihnutým miestom ako nejaký čarodej a tak ma zbaví malomocenstva. Ale on ani nevyšiel a ponížil ma. Ani toto, čo ja si myslím, že takto by sa malo diať dielo uzdravovania. A dokonca ma posiela do špinavej nejakej rieky. Veď my máme svoje vlastné damašské rieky, Abana Farfar alebo Parpar. Tam som sa mohol vykúpať, keď som špinavý. Tak toto je poníženie. Zvrtol sa a nazlostený odchádza späť do svojho hrozného osudu. 13. verš je však úžasnou intervenciou do krásnej tejto situácie, kde jeho služobníci, sluhovia, v tejto kapitole sú sluhovia úžasne krásni ľudia, ktorí aj nám reprezentujú to, že Boh rád používa ľudí, ktorí sú sluhovia, ktorí majú postoj sluhov, ktorí vedia a milujú tých svojich pánov. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho. Pozrime sa, hovoria mu, otec môj, keby od teba prorok žiadal niečo náročného, iste by si to urobil. Na uzdravenie však žiada od teba len to, choď, umy sa a budeš čistý. Palino niekedy kázal tu na kázeň, nezastav pri šestke, tak to bolo nejako. A to bolo v príbehu o Gedeonovi, ktorý mal so svojou armádou chodiť okolo Jericha 7-krát. A oni išli 1, 2, 3, 4, 5, 6 a nič. Nemáte aj vy niekedy taký pocit, že ste na šeske a nič sa nedeje? A máte pocit, že obliehate tú budovu, svoju prekážku, ten problém už dlho a nič sa nedeje? Možno, že aj tento Náman je na šeske a hovorí si, no ja už som z toho unavený, 6-krát sa ponížil, ponoril, škvrny malomocenstva sú všade po jeho tele, ale on poslušne vykonáva rozkaz Boží. Ponížil sa, prijal radu od tých svojich ponížených alebo podriadených. Aké múdre, že ich chcel vypočuť. Aké múdre, že tá pani v Námanovom dome si vypočula otrokyňu. Ľudia, neponižujte tých ľudí, ktorí sa vám zdajú ako nejaký bezvýznamný. Môj život ma presvedčil veľakrát, že najväčšie bohatstva do môjho života vstúpili cez ľudí, ktorí boli na pohľad no, taká nula. Niektoré príbehy poznáte z môjho života. Práve tam, kde som si myslel, že tento skutok mojej lásky voči človekovi, ktorý mi nemá čo poskytnúť, že bude v podstate len nejakým možno, že hrejivým pocitom, že som niečo urobil dobré. A práve cez tie dvere, kde som sa sklonil a počúval, Boh priniesol veľké požehnania. Končím s tým, moji drahí bratia a sestry, aby sme naozaj kultivovali svoj postoj viery pokorou, pokorou, poníženosťou. Ja viem, že tento svet sa vysmieva týmto hodnotám. Bojujme za spravodlivosť, bojujme za to, aby som sa presadil, musím mať veľké lakte. Dobre, môžeš. Ja som sa rozhodol tak nežiť. A vidím, že sa mi to nielen oplatilo, ale viem, že Boh je oslavený. Pretože musíme mu dať priestor, aby on bojoval tam, kde my máme nutkanie, že si to chcem vybojovať sám. Nech pán požehná naozaj tento portrét muža menom Náman, sýrsky, jeho služobníkov a tej zajatkyne. Ak pán Boh dá, na budúce si povieme, keď budem na rade poslúžiť Božným slovom tu, tak sa vrátime k tomu mužovi Geházim, pretože ten portrét je tak ohromujúci a takou výzvou, aby si aj ty a ty a ja, aby sme všetci preskúmali svoju vieru, že ak to neurobíme úspešne, je veľmi možné, že niektorí z vás, čo tu sedíte, budete raz v pekle, ktoré nikdy neskončí. Preskúmať svoju vieru, preskúšajú. O tom budem chcieť hovoriť, ak Pán Boh dá na budúce, v súvislosti s mužom menom Gehazi, ktorý bol tak blízko neba. Pretože žil po boku úžasného Božieho proroka. Príbeh sa začína tým dievčaťom, ktoré nám hovorí o tom, aké bohatstvo človek môže mať. Aj v kontexte veľkého pohanského neporiadku, bezbožnosti. Aké bohatstvo môže mať vo svojom srdci. Napriek tomu, že všade je prázdnota a bezbožnosť, ale príbeh končí, alebo kapitola končí tým. Aká prázdnota a hrôza môže žiť v jednom ľudskom srdci v kontexte veľkého bohatstva duchovného, kde človek vidí zázraky jeden za druhým, vidí Boha mocného izraelského Boha, ktorý robí veľké veci a Gehazi si povie, aj tak ho nechcem. Radšej idem si zaplávať do pekla, kde bude oheň a trápenie na veky. Smutný príbeh Gehaziho.